hører på Balansekunst med Lene Hannevig og Nicole Bekkeseth. I denne podden vil du bli klokere og litt mer motivert til å skape en sunn balanse. Lene og Nikki deler erfaringer og tips med oss lyttere, og du får høre inspirerende historier fra spennende gjester.
Hei, Morten Engstrøm. Velkommen til Balansekunst. Du er her i dag fordi at vi er nysgjerrig på din søvnekspertise, og søvn, det vet vi at er en veldig viktig del av den sunne balansen som vi driver og utforsker.
Takk for det. Jo, jeg, Morten Engstrøm, jeg er spesialist i klinisk neurofysiologi. Jeg jobber som overlege på St. Olavs hospital, og så er jeg førsteamanuensis ved NTNU. Jeg har tatt en doktorgrad på søvn til hodepine pasienter.
Du har jobbet med søvn over lang tid, da, med andre ord.
Ja, begynner å bli noen år nå, ja.
Begynner å bli noen år, ja. Er det sånn at når man jobber med søvn, så sover man også godt selv?
Ja, det kan hende. Det kan være fordel å være en litt trøtt type for å jobbe med sånt.
Ja, ikke sant. Men ikke sant, det er jo forskning, blant annet, som du sier at du jobber med. Er det noe sånn nytt nå innen søvnforskning som du interesserer deg spesielt for?
Det vi driver mest med nå, eller først da, for å undersøke søvn, så er det noe som heter polysomnografi. Og det er masse elektroder på hodet og ja, pusting, og det er veldig masse som skal monteres på, da, så vi får masse detaljert, men det betyr masse detaljert informasjon, men det betyr jo også at det er litt krevende å gjennomgå undersøkelsen, og det er krevende for oss med mye utstyr og mye tolkning, så vi prøver å utforske metoder for å undersøke søvn uten å montere på så mye, så for tiden holder vi på med en radar som kan bare stå ved siden av, og skal vi se hva vi får ut av det, og det vil jo i så fall gjøre søvnundersøkelsen mer tilgjengelig for de som har vanskeligheter med å gjennomføre en sånn undersøkelse, som for eksempel barn, psykiatrisk eller somatisk veldig syke pasienter som ikke orker sånn med standardundersøkelse.
Ja, spennende. Men du, apropos søvn da, det er det vi skal snakke om i dag. Hva er egentlig vanligste søvnproblemene blant?
Vanligste er vel at de ikke får sove, altså enten problem med innsovning om kvelden, våkner for mye natta eller våkner for tidlig. Og så er det jo selvfølgelig, noen ganger så kan man finne en årsak til det, men og søvnapnø kan jo være noe av det, i hvert fall i forhold til å våkne om natta og våkne for tidlig. Innsovning er vel ofte noe annet da. Innsovningsproblemer.
Og det er jo noe jeg hører stadig vekk også, og da sier veldig mange sånn, ja, men da tar jeg bare sånn melatonin. Hva er dine tanker rundt det?
Jeg er jo i utgangspunktet litt skeptisk, og jeg tror ikke det egentlig er noe quick fix, fordi at vi lager jo melatonin, eller kroppen lager melatonin selv, når vi bare skrur av lyset, når det blir mørkt, så kommer jo det. Men jeg kunne kanskje begynne med å si litt om hvordan man tenker seg at søvn blir regulert, altså hva som er bakgrunnen for hvorfor vi blir regulert. Og det, den ene prosessen der er hvor lenge det har vært våken. Og så lenge det er våken, så hoper det seg opp med stoffer i deler av hjernen, som en slags takstameter, at hvor lenge har du vært våken nå? Altså jo mer det hoper seg opp av de stoffene, så jo sterkere blir jo på en måte signalet om at man skal sove. Så det ene er altså hvor lenge det har vært våken, og det andre er at vi har en døgnrytme som, hvor kroppen signaliserer med cirka 24 timers mellomrom at nå må man sove. Da. Og uavhengig av hvor lenge man har vært våken på forhånd. Men det beste er jo da for å få sove at man får koordinert det der sånn at når døgnrytmen sier at du skal sove, at du da også har masse av disse stoffene som hoper seg opp når du har vært våken lenge. Begge de to prosessene signaliserer søvn samtidig. Da. Og den eneste måten å få til det på er jo å ha en stabil døgnrytme. For hvis du flytter det fram og tilbake, så vil den ene prosessen som signaliserer søvnbehov når du har vært våken lenge, den blir ikke koordinert med døgnrytmen. Men får man til de to at de signaliserer søvnbehov samtidig, så har man jo lagt noe av grunnlaget. Og det å være våken lenge, det kan man nok, eller det at det hoper seg opp stoffer når du har vært våken lenge, det kan man kanskje på et vis forsterke ved å bruke krefter. Hvis du är så ordentligt sliten när kvällen kommer, så har du gjort det du kan med den ene modellen, alltså för det hoper seg opp stoffer, fordi du har vært våken lenge og har brukt kreften og sliten. Og den andre, for å få synkronisert døgnrytmen, så det egentlig å få lys på øynene så fort du våkner om morgenen, og helst komme i gang ganske fort med aktivitet også, og få opp temperaturen. Fordi at når vi sover om natta, så vi inaktive, og hjernen hviler også, så da synker temperaturen. Sånn at temperaturen varierer med cirka 1 grad gjennom døgnet, altså fra 36,5 om natta til 37,5 om ettermiddagen. Liksom om morgenen da, da du ganske kald, men hvis du kommer i gang og får lys på øynene, og får, for da får du skrudd av dette melatoninet som du hadde når du lå i mørket, og så kommer du i gang og får opp temperaturen, og så når kvelden kommer så gjør du det motsatte. Da skrur du av lyset så du får mørke, da kommer melatoninet, og hvis du da også roer ned sånn at du begynner avkjølinga på en måte, som en slags forberedelse til at nå skal du sove, da har du gjort veldig mye for å få, en god nattsøvn.
Så det finnes egentlig bare en sånn slow fix da, for en naturlig melatonine, med å roe ned og ha det litt mørkere rundt seg.
Da, hvis du sliten, at det fristen å ligge lenge om morgenen, bak mørke gardiner, og så får du ikke skrudd av melatoninet, så har du på en måte melatonin litt for lenge om morgenen. Og så du kald for lenge om morgenen, og så kommer kvelden, og da har du kanskje fått energien, og da du i full sving med å gjøre alt det du hadde tenkt du skulle gjøre. Og da har du lys, da får du ikke melatonin, så du aktivert, så går temperaturen opp. Og hvis du da plutselig ser på klokka at nå skal jeg sove, så det liksom, da tar det lang tid å lande.
Mm. Men det mulig, tenker du? Vi snakker om A- og B-mennesker, og de har jo gjerne litt ulik døgnrytme, men det mulig for alle mennesker å tilpasse seg naturens døgnrytme, da, om jeg kan kalle det det?
Som regel så vi jo mest B-mennesker som unge, og så blir vi mer og mer A-mennesker jo eldre vi blir. Og det jo grann vår evne til å stå imot denne opphopningen av stoffer som kommer i hjernen når vi våkne. At når du ung så masse opphopning av masse stoffer vi tåler likevel, men etter hvert så kjenner man tydeligere at behovet for å få sove da, og få bort disse stoffene som hoper seg opp.
Mm.
Så det klassiske vel at man legger seg tidligere når man blir eldre og står opp tidligere.
Ja, det jo gjerne sånn. Men de som jobber skift og turnus, det var den tanken jeg satt med når du snakket om dette her med disse prinsippene. At du kan styre det eller påvirke det gjennom døgnrytmen og prøve å holde den stabil. Men når du da skal jobbe natt eller andre tider, hvor helseskadig egentlig det å jobbe sånn?
Å si en grad på hvor helseskadelig det men åpenbart, det ikke... Det ikke i kroppens interesse også, å ha en sånn varierende døgnrytme. Og en ting at man hele tiden skifter døgnrytmen som man kommer i ubalanse, men det fører jo gjerne med seg at man hele tiden får sove for lite. Da. Fordi at hvis du kommer hjem fra nattevakt og legger deg klokka 9 eller noe, så får man jo gjerne ikke 7-8 timer søvn, sånn som man kanskje ville fått hvis man la seg om kvelden og sov hele natta. Så det blir jo lettere for lite søvn.
Men det 7-8 timer som vi trenger da?
Det i hvert fall det de friskeste av oss rapporterer. Hvis du spør de friskeste så sier de at de sover 7-8 timer. Om de faktisk gjør det eller om det bare den oppfatningen her, det ikke så godt å vite.
Men,
du kan jo nesten ikke sove mer enn det kroppen har behov for. Da. Så hvis du bare legger til rette at kroppen får det den trenger, så selv om det slår jeg litt argumentet etter skiftarbeid, for da våkner man jo typisk for tidlig. Så.
Men hva gjør man da, ikke sant? Hvis man jobber skift og det lyst ute, det på det mørkt på rommet for å prøve å lure kroppen til at nå skal du produsere melatonin?
Det kommer jo litt an på hvordan skiftet lagt opp, da, hvor fort det roterer, om du bare har nattevakt og så videre. Men det klart, hvis du skal fungere på jobb og være sånn rimelig årvåken og ikke få uheld og ulykker og så videre, så må man jo være våken, og da trenger man lys. Da må man, og så det jo, hvis du da skal sove, da, så kom hjem på morgenkvisten med klar blå himmel og sol, så vil jeg nok satsa på solbriller, ja, og rett hjem og trekke for gardinen og gjerne ha et svalt mørkt sted i huset for å satse på at det kommer. Men det klart, den døgnrytmen, den er litt treg å snu, altså, så det ikke sånn, du får ikke snudd den ordentlig på sånn fram og tilbake, ja. Som gjerne en sånn skifttur.
Nei, man merker jo det for alle oss som ikke jobber skift, og bare hva en jetlag gjør for eksempel, det å snu døgnrytmen noen timer, hvor krevende det kan være.
Og sosial jetlag, hvis man har mye sosiale happenings en helg, og man kommer liksom ut av rytmen helt, så blir det litt tung mandag.
Ja, det Guriland, det har nesten glemt hvordan det er etter et par år, uten så mye sosialt.
Det er klart det, og det, men det er vel også da at det samme når du er 18-20, så blir du litt lei deg og kanskje fornærmet hvis du ikke blir invitert på festene både fredag, lørdag og søndag, og etter hvert så er du, jeg synes du kanskje det er like greit å ikke få alle tre dagene på rampen i hvert fall.
Det er sant. Jeg kom på en annen ting også, når du snakker om søvn, og det jeg også får spørsmål om er jo først og fremst hvor mye søvn er bra nok. Og da vet vi jo det nå, men det er veldig mange av oss som sover med sånne klokker, duppeditt i tekniske, som viser da hvor mye søvn du har hatt, hvor mye dyp søvn, hvor mye lett søvn. Kan du gi oss litt innsikt i hvor mye av hvert man burde ha, og hva forskjellen på disse ulike søvntypene er, om det er sånn man betegner?
Jeg må nesten ta utgangspunkt i det som vi bruker da, i diagnostikk med sånn polysomnografi. Så når vi skårer det basert på EEG, da, eller hjernebølger, og øyebevegelser og muskelspenning, så sier vi at sånn, cirka halvparten skal være, eller vi deler søvn da, i non-REM, som er mest hvilesøvn. Da drømmer man ikke så veldig mye, det er i hvert fall litt sånn grå, kjedelige drømmer. Så har man REM-søvnen, altså REM det er, står for Rapid Eye Movement, rask øyebevegelsesøvn. Og da drømmer man mest intenst, og hjernen jobber, har en metabolisme nesten som våkenhet, så det er veldig livaktige drømmer. Men i hvert fall da, så deler vi den non-remmen, altså ikke-remsøvnen, i 1, 2 og 3, og hvor 1 er den lett, og 3 er den dype non-remsøvnen. Så hvis vi sier at cirka halvparten av natta så skal du ha den non-rem 2, altså sånn midt på 3, og så er det cirka 20% dyp søvn, som er non-REM 3, og 20% REM-søvn, og resten er da veldig overfladisk søvn og våkenhet. Men disse klokkene baserer seg mest på bevegelse av armen, kanskje noen med noe puls og sånt. Så det er litt ymse algoritmer på de, så det betyr ikke at de er dårlige, men de er vel ikke dokumentert sånn at vi kan bruke dem i diagnostikken heller.
Det er ikke alltid man kan stole helt på det. Det gir kanskje en pekepinn på hvor lenge man har sovet, men ikke disse detaljene i like stor grad som hos dere.
Så, nei, det kan nok hende at det er mer som en søvnlengdemåler, ja.
Sånn, hvis man beveger seg mye om natten, for eksempel, da, sover man like godt da, eller sover man bedre når man ligger rolig, eller har ikke det noe å si?
Det er nok litt individuelle forskjeller. Antagelig så beveger menn seg litt mer om natta enn kvinner, tror jeg, sånn gjennomsnittlig. Men det er helt klart at hvis du har mye søvnforstyrrelser, som en søvnapnø eller noe sånt, så blir det jo mer bevegelse enn om du ikke har det. Så idealet er nok at man ikke har så veldig mye bevegelse, men man må jo flytte på seg litt grann, selvfølgelig.
Hvis man må opp og tisse om natta, er det dumt for nattesøvnen, eller har ikke det så mye å si at man har et sånt avbrekk midt på natta?
Det blir vel litt teoretisk spørsmål etter hvert. De fleste må bare det. Men det er klart, det er ikke noe lurt å legge opp til å drikke veldig mye vann før man legger seg. Da blir det jo ekstra mye. Men det der går vel stort sett på autopiloten, at man bare nesten i sånn halvdøs går og får gitt fra seg det urinen og så tusler tilbake. Men det er klart, for noen så kan være et problem, i hvert fall hvis det blir mange turer.
Men jeg lurer jo også da på snorking. Det dukker opp veldig mange problemstillinger om dette her, som jeg egentlig ikke visste at jeg lurte på. Men snorking da, hvordan påvirker det søvnen vår? Den som snorker og eventuelt den som ligger ved siden av?
For den ved siden av så er det jo irriterende selvfølgelig, med en fremmed lyd. Man vil jo ha det fredelig stille når man sover. Det har vært litt debattert da, hvor mye det betyr for den som snorker selv, men ofte så er det jo det jo knyttet til søvnapnø, altså pustestopp under søvn. Og hvis man tenker seg et ideale når du sover, så skal du helst bare la pustingen gå helt rytmisk og regelmessig og puste gjennom nesa. Mens den typiske snorkeren ligger kanskje på ryggen og har åpen munn og lager mye lyd. Og for voksne folk så det nok en generell anbefaling å ikke sove så mye på ryggen. Altså, fordi at ligger du på ryggen så faller tunga bakover. Tyngdekraften drar i tunga. Og da når den kommer bak mot bakre delen av ganen så kan den klistre seg fast der og det vanskelig å få luften til å passere. Så hvis du unngår å ligge på ryggen og du klarer å puste med nesa, så vil du ikke få snorking.
Men er det sånn da at vi snorker jo ulike grad, men hvis man snorker veldig tungt og mye, og da tydeligvis har litt problemer med at la luften passere, er det sånn at man da kan kjenne på et økt behov for søvn og sove lenger?
Hvis du ikke får i deg luft, så må du jo prøve å få gjort noe med det, da, for ellers så dør man jo. Det første som skjer er jo at det kommer en refleks som prøver å dra tunga framover og ganen bakover og åpne opp, men hvis ikke det er nok, så må det jo gå i alarmen, og da blir jo hjernen forstyrret. Og da blir det mer søvn og mindre av den dype søvnen. Så, og da kan det når man prøver å kompensere med å sove mer.
Mm. Eller at man kjenner på større grad av trøtthet gjennom dagen. Da.
Ja, fordi at man ikke får den dype søvnen. Og i forhold til å få bort disse stoffene som hoper seg opp når vi våkne, så er det rensesystemet mest aktiv i den dype søvnen, sånn at vi liksom avhengig av å komme ned ordentlig dyp søvn for å få bort mye avfallsstoffene som har hopet seg opp i hjernen i løpet av dagen.
Ja, så den trenger vi.
Ja, absolutt.
Men hva gjør man da hvis man sliter med søvn? Snakker man med legen sin, eller hvor starter man?
Jeg tror jeg ville... Legen er jo det selvfølgelig hvis det er noe alvorlig, men hvis man begynner med de tingene som jeg snakket om i sted, at man prøver da å stå opp, få på lys og komme seg i aktivitet etter at man har våknet om morgenen og roe ned og få mørke om kvelden, og helst prøve å være så flink i løpet av dagen at du er sånn rimelig fornøyd, da. At du kan klappe deg selv litt på skuldra, at jo, nei, jeg har prøvd å få gjort unna en del av de tingene i hvert fall, jeg rakk kanskje ikke alt, men ganske fornøyd. At du da slapper av, og hvis du da også har et soverom som er litt innbydende og mørkt og avkjølt, så det er deilig å gå og legge seg, så har du gjort mye da. Men ikke tro at du kan drive med full fart og veldig masse spennende og intenst utover kvelden, og så skal du bare liksom legge deg på puta, og så er du borte. Kroppen trenger en litt grønn tid og litt gradvis overgang fra våkne til søvn, altså hvis du legger inn en sånn mellomfase der, at det nå forbereder kroppen på at man skal roe ned, og hvis du da er sliten også. Men i forhold til sånn snorking og sånt nå, så hvis man klarer å unngå, i hvert fall voksne da, ikke ligge så mye på ryggen, og man klarer å puste gjennom nesa, og så er det jo i ditt felt da, at hvis man klarer å holde seg i rimelig god form og alminnelig slank, så har man jo også gjort ganske mye for å forebygge det da. Man kan ha anatomiske varianter som gjør at uansett hvor slank og god form der, så snorker man like herlig, men da er det opplagt helsevesenets bord til å håndtere det da. Så da må man undersøke hva er det for noe. Om det nå er skjeve neseskillevegger eller noe som tetter igjen her eller der, så lufta ikke passerer.
Ikke sant? Og det hører jeg jo ofte også. Vi jobber jo primært med mennesker med overvekt, og som vil ned i vekt. At dette her med søvn, det er utfordrende. Og det er jo krevende i seg selv å starte med et vekttap, eller skulle komme i gang med trening, når man ikke har den gode nattesøvnen i utgangspunktet. Sånn som jeg tenker på det, så er jo søvn et primærbehov som vi har for å i det hele tatt kunne fungere, og når det ikke er på plass, så kan det også oppleves vanskeligere å skulle komme i gang med trening eller ta grep om kostholdet?
Absolutt, det klart hvis du våkner om morgenen og egentlig kjempesliten og bare skulle ønske du hadde mer hvile og så skal du liksom sette i gang og både planlegge et fornuftig kosthold og planlegge aktivitet og så videre. Så det blir jo fort en spiral, da. Så hvis du klarer å holde deg på den friske siden så det lettere å holde seg der og man først havnet på den siden med overvekt og sånn, så kan det være litt tungt å snu den tilstanden, absolutt.
Det kan det være, men det var veldig spennende å høre det du sa da i forhold til det å være aktiv når du våken, ikke sant? Og på en måte bli ordentlig sliten før du skal i seng. Og jeg snublet over en publisering som du hadde som het High Intensity Interval Training Improves Obstructive Sleep Apnea. Så dette her med trening, kan det være en inngangsbillett til å få dreisen på søvn?
Absolutt. Det viser seg at de som er fysisk aktive og regelmessig trening har mer av den dype søvnen enn andre. Og får du til det, mye av den dype søvnen og får sove godt, så er det kanskje, da øker man jo muligheten for å få føle at man har overskudd til å gå løs på neste dag også. Så det, ja, det henger sammen dette her.
Det er liksom hvor i spiralen skal man begynne, ikke sant? For det er jo sammensatt som regel, den problematikken eller utfordringen.
Ja, og der tror jeg jo egentlig at på samme måte som kroppen liker stabilitet i døgnrytme, så liker den stabilitet i livet ellers. Så jeg tror at man skal være litt forsiktig fram og ikke ha ambisjoner om å snu båten 180 grader på første dag. Altså man må bruke litt tid, og for kroppen vil jo, har man hatt overvekt, så vil jo kroppen kjempe imot også lenge, for da tenker den jo at overvekt er det naturlig, og skal du få til noen endring, så må du legge opp til et langvarig løp, og ikke for brått og brutalt, hvis det skal holde.
Og så dette her med at måltidsrytmen også er jo en del av vår døgnrytme, den våkne rytmen også, og hvor viktig egentlig det er også da, å tenke at har jeg en god måltidsrytme, så påvirker det også døgnrytmen min. Det hender innimellom at folk forteller meg at de spiser om natten. Ødelegger det da søvnen?
Det spørs jo litt bakgrunnen for det da, hvis det er, om det er vanligvis, eller om det er et unntak fordi at man en gang fikk spist for lite når man la seg. Men, for det er klart det er vanskelig å sove hvis du er ordentlig sulten. Da. Det er jo det. Det skal kanskje ikke være stappmett heller, men...
Nei, og når man spiser om natten også, så tenker jeg at spiser du, så tilfører du kroppen energi. Så det, sånn som jeg tenker, så vil man jo da ha vanskelig for å sovne igjen like etterpå, med ny energi.
Jeg er jo enig med deg, altså at mye energi, det på en måte signaliserer jo at nå skal vi bruke energi og at nå er våken. Samtidig så er det vel kanskje ikke så mange andre situasjoner enn etter et stort, hvis du har vært sliten i utgangspunktet og så spist et stort middagsmåltid, så kan man bli litt døsig noen av hver. Så det er jo, og kroppen er nok litt laget sånn også at hvis man er veldig sulten i hvert fall, så er det ikke tid for å sove da her ute og jakte mat egentlig. Så å være sånn passe trygg mett på en måte at du har nok, nå kan du slappe av, kan nok også være med på å gjøre det lettere å sove. Ja. Men jeg er jo enig at det å ha et måltid, fast måltid i løpet av natta, det høres ikke helt sånn. Jeg vet ikke om jeg ville anbefalt i hvert fall, uten at jeg har mye erfaring med det.
Nei, men er det noe sånn maks antall timer du tenker fra det siste måltidet til man går og legger seg, som er ideelt?
Jeg tror egentlig poenget er at altså, det er vanskelig å sovne hvis du er sulten, og det er vanskelig å... Og jeg tror jeg heller ikke vil anbefale at du er stappmett, altså. Så om det siste måltidet er litt mindre, eller om det er litt større, noen flere timer unna, det blir vel litt smak og behag, tror jeg.
Søvn i forhold til det å lykkes med et vekttap, hvor viktig anser du søvn?
Det er i hvert fall ikke noe lurt å legge opp til søvnunderskudd, for altså får du søvnunderskudd over tid, så forandrer du metabolismen og regulering av gener og alt mulig som går i retning til å lagre energi. Du kan jo tenke deg at hvis du sliten, så det to måter å komme rundt det på. Enten hvis du sliten, så må du få hvile, og hvis du ikke får hvile, altså søvn, så det fristende å fylle på med energi i stedet. Da. Så skiftarbeidere har nok litt økt risiko for overvekt i forhold til andre, for eksempel. Så det å legge til rette for at kroppen skal få det den trenger av søvn, uten at man blir veldig stresset, og blir, for man kan jo bli veldig aktivert hvis man fokuserer for mye på søvnen også. At du tenker at, å nei, jeg fikk ikke 7-8 timer søvn i natt, dette jo helt krise. Det blir også ganske farlig. På et vis legge til rette for at man, kroppen får det den trenger, men uten å stresse og ståke og fokusere alt for mye på det, eller bare kroppen tar det den trenger hvis du får lagt til rette på det, for det med å ha en regelmessig døgnrytme helst da, og ha aktivitet fra morgenen og mørke og ro litt fra kvelden.
For å klare å holde en sunn, stabil vekt over tid, så er jo da også søvn viktig, men også hvis man jobber med et vekttap, at søvnen er på plass uten at det skal bli et stresselement. Da.
Ja, jeg tror det er viktig, for det er jo det som gjør at noen sliter med å sove om kvelden, at det legger så mye i det, at alarmen går nesten i det de legger hodet på puta og tenker at nå må jeg sove. Det er i hvert fall en utrolig dårlig start på natten.
Ja. Nei, men du, tusen takk for praten. Jeg håper at du som lytter også har fått med deg noen tips, litt inspirasjon til å jobbe med søvn hvis du kjenner at det er en utfordring. Ellers så tenker jeg det er en viktig påminnelse for alle sammen at søvn er viktig. Det er vanskelig å få for mye av den, men fort gjort å få for lite.
Det er nok sånn.
Ja, tusen takk for praten, Morten.
Takk for praten.
Du lyttet til Balansekunst med Lene og Nikki. Hold den sunne balansen ved å følge oss på Facebook og Instagram under balansekunst.podcast.